Seguimos ahora adelante y vamos a hablar de la presentación de un libro. Va a tener lugar mañana mismo y el libro es de una persona muy conocida en nuestra comarca. Se llama José María García Rivera, fue alcalde de Foz durante, si no me equivoco, unos 16 años. Está con nosotros. José María, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde, muy buenas tardes.
O libro Campos de Xan Amor, va a ser presentado mañana. ¿Puedes decir que a segunda parte da súa biografía?
Sí, efectivamente. Campos de Xan Amor ven a ser a continuación de A sombra dun castiñeiro. Que A sombra dun castiñeiro fixérase pues, desde a trayectoria de alcaldía en 95-2002, e isto é pues, 2002-2011, ¿no? E leva un nombre, pues, un nombre moi bonito, ¿no? Nací no barrio de Vilaxoane, na entrada de Foz, despois viñámonos para a zona da Praia, con 6 anos, pero ali pasei pues, a infancia máis bonita que lle pode pasar a un, ¿no? E aí estaban estas dúas cousas, non? Aí estaba o castiñeiro ese, a sombra dun castiñeiro que desapareceu porque o retiraron dali, que foi unha pena, e despois estaban os campos de Xan Amor. Son uns campos que están por encima do Instituto en Foz, do IES de Foz, uns campos grandísimos, verdes, onde solíamos pasar ali, pois, a xugar, pois, de pequenos, naqueles campos preciosos, e que a min sempre me chamaron moito a atención. E de aí ven o nombre desta continuación da biografía, a segunda parte, non?
Xa deu o libro a alguén? Xa foi lido por algunha das persoas cercanas a vostede? Cercanas no oído político, non no oído familiar?
Non, absolutamente naide, non? É verdad que tuve muchísimas peticións de inquietudes, non? Pero non, porque non é lógico ni normal, ni me gusta eso, non? O libro presentase mañá a 8 da tarde, a partir de mañá se pode adquirir ali onde se presenta tamén para que xa vendan os exemplares, pasar ás librerías. E, dende logo, pues, as librerías serán os que o van a distribuir, aquelas que queiran distribuílo, porque é verdad que o libro tamén leva unha parte que vai a Stop San Felipe, ¿no? Unha enfermedad que hai aproximadamente 70 nenos en España que está sin investigar esa enfermedad, que nacen e unha vez que van crecendo, pues, entre que nacen e adolescencia, tienen tantos problemas que acaban perdendo a súa vida nesa adolescencia, ¿no? Entonces, esta Stop San Filippo ten ahora mismo pues, casi 1.700.000 euros recuperados, o sea, de donacións, e fan falta 3 millóns de euros para que se empece a investigar e darle unha solución a esa enfermedad. E como, pues, efectivamente, a min, que me move moito a cuestión social, sempre me moveu, pues, só conocer esta historia, pues, dixen, bueno, pues, eu vou apartar un grau de área do que poida do libro, porque hai que ver que este libro financio eu mesmo, pago eu mesmo, non vai a pensar, como decía, aí outro día un señor, bueno, isto pagará a Diputación, non, a mí non me paga nadie, absolutamente nada, é costeado, como foi o outro, por min mesmo, con o diñeiro, e hai que recordar que o anterior libro, A sombra do castiñeiro, ingresou nas arcas do asilo de Foz, a indagar o ingreso, 6.000 euros naquela, pois, ilo estaba moi malas condicións para axudar, non? Entón, eu creo que, se creemos nesto, pois, debemos de traballar hacia mellorar a condicións de vida de moita xente, en este caso, pois, o que eu poida acercar hasta San Filipe está moi ben razonado e pensado, porque necesitan estudiar esa enfermedad que eu vim como eran os casos, incluso hai unha persona, unha señora en Bilbao, que ten os 3 nenos nesa situación, os 3 naceron co mismo síndrome, e, polo tanto, eu creo que me move muchísimo esas cousas, non?
Pois unha entrega solidaria que fará da recadación das ventas dese libro. Se entregou vostede ou así, os 6.000 euros non foron mal as ventas da primeira entrega da biografía, entón?
Non foron mal porque que no asilo de Foz está a xente moi concienciada, non? E fixéranse, non hai o caso deste, non? Este vanse facer pois, 1.000 libros de tirada, 1.000 exemplares, pero aquí le fixéronse 3.000 e venderonse muchísimos libros, non? Costara a edición 2.700 euros. E fíxese, fixéronse moito diñeiro, non? Me quedei sorprendido porque se vendera moitos libros e o fin era que naquela había problemas co calefacción do propio asilo, o concello axudaba tanto que xa non podía máis e despois eu pues, decidín que ese diñeiro fora íntegramente ás arcas do asilo como si foi e como o que levaba daquela o secretario do patronato que era o cura de Vilaronte, don Vitoriano López Elpeto. Foi o que realmente me agradeceu pois, unha carta entrañable, non? Que desde logo había visto donde había posto o ollo onde realmente facía falta, e iso é o que creo que temos que facer. Eu sempre concebín a miña vida política pendente dos demais, axudando os demais, estando cos demais e vivindo moitas veces e sufrindo os problemas dos demais, non? En este caso sigo, esa é unha cousa que se nace con un, e desde logo pois, min está dentro deso, móveme eso, e bueno, non se pode decir a quen lle axuda, nen deixes de axudar, haz bien e non mires a quen, dice o refrán, ¿no? Entonces eu creo que eso realmente é o que me move, que estou encantado. E, bueno, xa, sempre hai destes que critican, que dicen que, bueno, pero como este home pode fazer, porque eu levo feito xa tres libros, non? Dous da autobiografía e un que fixen desto a Esfoz, que colaborei con Isabel, que tamén nos escribeu a segunda parte, cando sacamos aquelas acuarelas de todo o pueblo que están aí para a historia. E sempre hai as críticas, claro, este señor porque escribe, bueno, oiga, pues escriba usted, a ver se usted ten algo que escribir, por supuesto que tamén escribiría, ¿no? Eso es ni caso, o que hai que fazer é axudar, estar sempre mirando por ben dos demais, ¿no? Tamén.
Falando de axudar ou de sempre mirar polo ben dos demais e dos veciños, parece que vostedes seguiu bastante vinculado á actividade ou á vida do Concello de Foz durante estes 4 anos en que vostede non estivo ou non estivo o fronte de, pero a min pareceme que José María García Rivera estivo bastante presente na vida política de Foz estes 4 anos.
Bueno, creo que estarei sempre presente na vida política de Foz porque desde 6 anos levando os destinos do meu concello, entregándome as 24 horas, porque eran 24 horas e a veces había que salir de noite e salíase, pois eso marca, non? E os concelleiros que foron comigo na última lista electoral, pois eran unhas persoas que traballaron comigo sin descanso, levaron un fin malo, porque realmente o que pasou non é de recibo, que eu, bueno, en fin, eso volo deixar aí, pero sempre me pedían algún consello, non? Sempre se acercaban a pedirme e dicirme como tú opinas isto e tal, e mira, independentemente do que faiguedes ou do que pensedes, donde vos poida axudar, e vos vou axudar, porque tamén me axudastes moito a min, entendes? Ou xente que se parteu por min e que non obtuvo nunca nada a cambio, que moitos dicen, eses están aí os concelleiros, por algo están, non, miren, están equivocados, os concejales de todos estes pueblos de Galicia, máis grandes, claro, que cobrarán, non cobran absolutamente nada, están traballando por interés, por interés, o sea, pero desinteresadamente por axudar a que o pobo crezca e todo eso, non? Entón eu sempre digo que as persoas que estuveron comigo nos distintos gobernos, salvo excepcións, que tamén as hai, sempre se entregaron como é debido, foron fieles, non perderon a paciencia e desde logo teren o meu reconocimiento total, non?
Salvo excepción, según as propias palabras de José María García Rivera. Pero vostede, aínda así, non vai na candidatura de Foz Plataforma de Futuro. Non lle pediron nada?
Pois sí, incluso me pediron que encabezara esa plataforma, ¿no? No sei o momento, ¿no? E eu creo que debo ser consecuente. Eu teño unha vida consecuente, teño que poñela nos seus justos términos. Eu xa estuve neses proxectos que creo que para Foz foron moi bons. A mí xa me pasou ese momento da vida municipal e desde logo teño que ser serio en responder como hai que responder a estas personas que lles agradezco muchísimo, como a moitas personas que me chamaron, que tiña que volver, que tiña, no, mire, hai, o tempo pasou, eu estuve aí, fixen o mellor que puiden para os meus veciños e para min iso xa está rematado e finiquitado o que é vida municipal. Non cabe duda que esa plataforma de futuro, que hai muchísimas personas que casi cando vou a algún encuentro, a unha reunión con eles que non conozco, que xente nova en política, que empeza de novo, pero tamén hai aqueles compañeiros e compañeiras que tuveron comigo, que, como dixen antes, foron fieles, leales, que se partiron traballando día a día para que eu fora o alcalde de Foz e que non lles vou a fallar. Esos son os auténticos traballadores, os que fixeron que Foz tuvera, pois, muchísimas obras, como se poden ver, muchísimos paseos marítimos, muchísimas construcións de edificios, que non había no medio rural, e al agua, el saneamiento, os centros sociales, tantas e tantas cosas que fixeron foron eles, e non lles vou a fallar. Vou lles axudar, efectivamente, xa me comprometín con eles para axudarles nesta etapa, e para que Luis Alfonso Sisto Legaspi, que foi un das personas que desde neno, desde que empezou a traballar, estuvo sempre ao meu lado, nunca pideu nada a cambio, nin siquiera ser concelleiro do seu pueblo. Estaban outras labores de axuda permanente no partido, e desde logo vou axudar a que realmente, por lo menos, si non pode ser, que espero que sexa o alcalde de Foz, pois acerque a sacar un resultado digno, porque se merece ele e o seu equipo, co traballo que realizaron, pois estar representando, e seguramente que vai fazer moi ben ese equipo aos veciños de Foz, non cabe ninguna duda. O resto, mire, o resto que pasou aí, eu sou socialista, todo mundo sabe, seguirei sendo socialista sempre, pero podese ser socialista e non militar no Partido Socialista, porque non son solamente socialistas que militan no PSOE. Pero o PSOE cometeu un grave error con todas estas personas que estuvemos aí partíndonos por muchos anos, loitando para gobernar o noso concello, ou meteron a persona que eu considero un auténtico trasfuga, non? Esa persona, desde logo, si se foi con todas, sabiendo o que facía, montou unha lista contra o propio Partido Socialista, montou unha lista contra nós mesmos, e desde logo despois volve outra vez, no, eso non entra dentro de José María García Rivera, nin dos compañeros que nos fomos, nós somos serios en política hai que ser serio, ter sempre unha vara de medir, e ser consecuente co como actuamos, e por lo tanto nos optamos, como non podía ser de outro xeito, por retirarnos, porque, sinceramente, eu creo, non é o Partido Socialista que eu conocí no seu día, ese partido loitador que peleaba con justicia, que desde logo se partía día a día traballando sin descanso para os ciudadanos, e non se pode facer componendas para que unhas personas que están en Lugo ou están en Santiago, Madrid, sigan sempre nos mesmos sillos buscando o rédito electoral, o voto fácil. No. Si non hai votos, xa virán os votos, pero hai que ser consecuentes coa historia dun partido como o Partido Socialista que o que dice é, non dice outra cousa que justicia social, axuda aos máis necesitados, facer unha política como é debido a pé de calle, e todo eso pues, nos está eliminando porque algunhas persoas mantiñamos sillos, non?
Xa que estamos a falar desas actuacións que se foron dando, que foron facendo os concelleiros, por exemplo, os concelleiros do Partido Socialista, que tuvieron bastante difícil, que pensa vostede da xestión que levou a cabo o Partido Popular e Castiñeira a cabeza? Tamén o tivo duro, él.
Bueno, vamos a ver, o Partido Popular quedou sorprendido cando eu, a mí, o Partido Popular, nunca me aprobou un presuposto, salvo o señor Neira, no primeiro ano de goberno, o segundo, no 96. E despois o Partido Popular nunca a mí me aprobou nunca ningún presuposto. Nunca. O primeiro ano que tuvimos na oposición, despois, se aprobou o presuposto municipal de Foz, despois de 15 anos sin aprobarse. Sí, pero aprobouse cando tuvera maioría absoluta eu, claro, a miña lista, os meus compañeiros, non? Tuvemos maioría absoluta, aprobamos dúas maiorías absolutas que tuvemos. Despois, 8 anos seguidos, nunca aprobou o Partido Popular ningún presuposto no Concello de Foz. O equipo meu, de Rivera, cando estuvemos a primeira na oposición, xa aprobamos a primeira vez xa o presuposto. Mellor dito, estuvemos para que gobernara con presuposto. Por lo tanto, o Partido Popular tamén se buscou cousas raras dentro de no Concello de Foz nesta etapa de goberno. E se usted me dice, a min díxeme, por favor, os gobiernos de Rivera, cantas obras públicas fixeron durante cada legislatura? Bueno, aí están todas, un montón, ¿no? O Partido Popular en 4 anos non levantou un solo ladrillo en Foz, ¿eh? Ojo, estamos facendo a residencia, construindo a residencia de facer para o pobo, non se ve, ¿verdad? E todo achacaron a que a herencia recibida. Mira, a herencia recibida xa me gustaría a mí recibila como lle deixou o noso equipo, que lle deixou, fíxese ben o que lle vou dicir, ¿eh? 100 millóns das antiguas pesetas nos bancos, nas bancos da plaza, todos os impostos sin cobrar desde junio a diciembre. Mire que nos traballamos de enero a junio de 2011 sin cobrar un solo imposto. E se cobraron 1.000 millóns das antiguas pesetas, 6 millóns de euros, en impostos de junio a diciembre. Claro que quedaban facturas sin pagar por 1,5 millóns. 1,5 millóns, pero quedaban 6 millóns de euros sin recaudar. O sea, relevaron unha herencia estupenda. Pero eu non teño que criticar ao Partido Popular, ni ao seu alcalde, ni a naide. Son os representantes legítimos do meu povo, son os que tuveron gobernando esos 4 anos, e eles fixeron o que puderon, supoño. Pero realmente eu penso que podían facer bastante máis, tendo a Xunta a favor e o Goberno Central a favor, non? Pero non teño nada que dicir. Eu non son un home que critica a labor dos demais para minar o adversario político, sino que hai moitas maneiras de gobernar, algúns non parábamos, eu salía por a mañá, acórdense vostedes que máis dunha vez me preguntaron na COPE como era posible que tuvera de volta a 7 da tarde de Madrid. Salía para mañá da miña casa a 5 da mañá, collía un bolo a Madrid, firmaba en Madrid, e volvía pola tarde e xa estaba ao frente do pleno no Concello, pois a 8 da tarde, non? Iso é, dedicación, traballo e constancia seguido. Por lo tanto, ahora que o vexo desde outra maneira tranquilo, digo, Dios mío, que locura o que facía eu. Parecía como se fuera un robó, ¿no?
Agora se aburre.
No, non me aburro, pero desde logo pensabas que era unha cousa que era tremenda, era como se tuveras, porque a política pasa eso. Cada día tes un proyecto, cada día tes unha inquietud, cada día estás máis metido, ¿no? Por lo tanto, cando estás recordando esas memorias e te podes escribir e te sentes hasta largas horas da noite, pois estás pensando que realmente non eras tú, parecías como se non foras ti mismo e eras, non sei como explicarlo, porque é unha situación que é bastante rara.
Se ve dende fora como se un estivera a ver unha película, por exemplo.
Unha película, sí, unha película, esa é a palabra. Pero isto non puido pasar, pois claro que pasaba. Pasaba e, desde logo, dice non moi ben un dos rapaces meus, no libro, ¿verdad? O maior Carlos, que fala en nombre dos dous, do outro César, non? Dice que efectivamente creceron a súa niñez, pois vendo un padre chegando a casa moi tarde, levantándose moi cedo, pero que ainda así había tempo para leválos de excursión ou de viaxe, ou había tempo para dar. E ademais, menciona maior tamén que convivían cunha emisora da policía local moitas veces ao lado de na habitación do lado, que era a miña habitación. Porque você ten que saber que houve unha etapa que había problemas coa policía local de Foz e que de noite non quedaba nadie porque non había efectivos e o alcalde era o jefe da policía local, era eu quen estaba de guardia algunha noite co walkie-talkie da policía, ¿verdad? Que ainda tuvera que levantar un atestado, ¿eh? Un atestado de un coche que mataran unhas ovellas. Bueno, a mí pasaronme cousas que, bueno, e dicían que non valía o testado valeu perfectamente ao xuez. Porque o alcalde hai que recordar o jefe da policía local. Por lo tanto, ten que saber as normas que rigen esa policía local, ¿no? En fin, son anécdotas que pasaron e que realmente pues, era todo por dedicar aos meus ciudadanos. Non cabe duda que eu, cando eu non me levantaba ás 4 e 5 da mañá para ir de juerga, e non me deitaba tan tarde por estar de juerga. Home, alguna vez tamén estaba de juerga, ¿no? Tamén hai que reconocer.
Un pouco de todo, sí.
Pero que había, ¿no?
Campos de Xanamora, aí conta a vida, a situacións, a políticas, anécdotas, o que fora o alcalde de Foz durante 16 anos, José María García Rivera. Xa, unha última cuestión. Vai haber alguén ou moitas persoas que se poidan enfadar co que conta vostede aí?
Mire, o libro é moi respetuoso con todo o mundo. Dende logo, hai cousas que se contan que realmente pasaron. Non se conta nada, nin por fastidiar a naide, nin, no, unha cousa é a vida política e outra cousa é a vida personal, non? Eu sempre respetei, separei as dúas cousas, non? Pero é que hai cousas que había que contalas, porque moitas veces se pediron explicacións ou me pediron explicacións de por que actuara así, non? En algún momento, ¿verdad? E cando un está gobernando, non pode dar tantas todos os días explicacións de por que se tomou a decisión, porque entón estaríamos todos os días pendientes, porque había flecos de esa decisión tomada, estaríamos sempre en pelea continua, non? Cando se toma unha decisión, explícase por qué de maneira genérica, eu perdín a confianza neste señor, por tanto, se está cesado, e non hai máis que dar explicacións, porque sigue o gobierno traballando. Despois que pasou o tempo, se explican as cousas por que foron, por que pasaron, e por que realmente se fixeron, non? Por tanto, enfado non vai haber, o que sí vai, mas teño que dicir que todo o que se dice aí foi certo, non é a miña verdade, é a verdade que pasou. E a veces algúns contan a como queren para levar esas cosas ou esas diñas por outros lados, non? Por tanto, o que espero é que a xente acuda a esa presentación, que teño que romper unha lanza en favor de unhas personas que vou nomear aquí, porque realmente foron persoas que van a estar na presentación, foron persoas que escriben nese libro a súa reseña de como era eu por aqueles tempos, quixeron facer con persoas que non estaban no día a día do concello, que non tiñan ninguna pertenencia ao concello, e vou a decir, por exemplo, Otero Regal, Alfonso Otero Regal, que tuvemos as nosas discusións, está escribindo nese libro. Paco Piñeiro, ese home da cultura, do teatro, tamén está escribindo nese libro. Paco Rivas, ese poeta de Nois, tamén está a escribir unha reseña nese libro. Pablo Mosquera, que foi daquela que traballamos codo con codo, director do Hospital da Costa, presidente dos Aventados, tamén está deixando reseña nese libro. En fin, e desde logo tamén vai a presentar ese libro Luis Alfonso Sisto Legaspi, o que se vai presentar por Foz Plataforma de Futuro, ese rapaz que desde neno conocín que estuvo ao meu lado sempre, coa súa lealtad permanente, tamén vai estar presente nesa presentación para decir unhas palabras. Desde logo é algo moi emotivo, algo que realmente penso que dou as gracias a todos por a súa colaboración, non me dixeron que non en ningún momento, e nada máis, gracias a Cadena COPE, como sempre, por invitarme a dar esta pequena reseña, e invitar, como dixen antes, que agardamos que a xente pues, acuda e que leve un pequeno libriño, que leve un libriño, e que o precio son 12 euros, non é nada tampouco, bueno, ese diñeiro no día de hoxe, pero sí tamén están colaborando con algo importante. E despois, pois nada, gracias a todos e nada máis.
Pois será mañá na Casa da Cultura do Concello de Foz, a 8 da tarde, a presentación do libro Campos de Xan Amor, de José María García Rivera. García Rivera, moitas gracias por estar hoxe con nós, falándonos do libro, da vida, da política e demais, e tamén contándonos esas anécdotas interesantes. E moi boa tarde.
Boa tarde, Juana, moitas gracias a ti.